Arratzaldeon lagunak hause, Piperpolis duzue Bilbo Hiria Irrateko kultur artefaktua. Zuzenean, aste arteetan Bilbo Hiria Irratian eta nahi duzuenean bilbohiria.eusen entzungai duzuena baitea arrozasareko zuen irratietan ere. Kultur artefaktua eta kultura izaten dugu protagonista. Gaurkoan, arteaz mintzatuko gara. Ismael Manterola, arte historialaria eta idazlea batuko zaigu gaurko Piperpolis saiora. Maite ditut maite, transmisioa 20. Mendeko Euskal Herriko artean saiakera plazaratu berri du, edo argitaletzearen eskutik. Euskal Herriko arteari buruzko gogoetak bildu ditu bertan. Maite ditut maite jarri dio izenburua liburuari, eta gu gaurko Piperpolis abiatzeko Josean Artzek idatzitako poema hoiek ere ekarriko ditugu gure basterrak. Ongi etorriak Piperpolisera.
Maite ditut maite gure bazterrak lambroak izkutatzen dizkitanean. Maite ditut maite gure bazterrak lambroak izkutatzen dizkitanean. Zer izkutatzen duen ez ditanean ikusten uzten, orduan azten bainaiz izkutukoa nere baitan pizten diren bazter miresgarriak ikusten. Maite ditut maite gure bazterrak lambroak izkutatzen dizkitanean. Maite ditut maite gure bazterrak lambroak izkutatzen dizkitanean. Zer izkutatzen duen ez ditanean ikusten uzten, orduan azten bainaiz izkutukoa nere baitan pizten diren bazter miresgarriak ikusten.
Ismael Manterolak maite ditut maite liburu argitaratu berri du, transmisioa 20. Mendeko Euskal Herriko artean, horrela du izenburupean ere liburuak, edo argitaletzearen eskutik dator, eta hainbat gai jorratzen ditu bost ataletan, lau ataletan barkatu, ero itxostea dugu, Xabier Gantzarainen eskutik, eta gaurkoan, ba, datozen minutuetan, honen inguruan, eta arteaz, eta artearen transmisioaz berba egingo dugu, ba, Bilbo Hiria Irratira batu zaigulako Ismael Manterola dugu gurean, arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Bueno, aipatzen genuen, ez, hasi baino lehen, bueno, liburu honen hasia edo Euskal Kulturgintzaren transmisioan gradu ondoan emandako hitzaldi baten arira zetorrela, ez?
Bai, bueno, historia dator, ba, pixkatatzetik ebai, ba, nik tesis abukatu nunean hor gelditu zean hainbait gai ikertzeko, eta, bueno, ba, beti buruan gelditzen zaizkizu, baina geho tesi prozesua izaten da, ba, ez dezula esarra jakin nahi gai horrekin urte batzuetan, eta geho, bueltatu nitxan ean, ba, eokin unaukera, ba, iralen eskola batzuek emateko, batez eurogeiko amarkadako Euskal Herriko artearen inguruan, eta gero handik urte batzueta, ba, ba, uesin, eskatu ziren, ba, ba, titulo propio horretan eskolak ematia, eta transmisioaren ingurukoa zanez, ba, transmisioaren idea hori hortze bilen, eta ordan, ba, una, ba, erabakin nun transmisioaren inguruko hausnarketa bat itia, Eta, bueno, ba, klase hartako inun horrelako aurre zirriborro bat, baino geho hori ba, pixkate osatu zan, osatu nahi izan nun diru laguntza bat eskatzeko, horre Renon konbokatu zan Douglas ba, beka. Eta, bueno, hor momentu horretan formalizatu nun, ba, ba, transmisioaren ba, titulo propio horretan, ba, zeatu nuna, ez da pentsatu nuna. Eta, bueno, ba, ba, beka etzien eman, baino...
baina, bueno, gero...
Baina, bai, handik, bai, handik urte pare batea edo, ba, Iratxe Retolazak edo argitaletxen izenean, ba, eskatu zian, ba, ba, ia, ba, zerbait idatzitan eukan edo argitaratzeko, eta esan nioen enekala zerri idatzita, baina idatzeko nula, zer, bueno, ia piskat idea bat indanekan, eta, bueno, ba, lanian hasin itxan, ja idazten, ja dokumentatuta dokumentazio lana eta indanekan neurri handi batean, eta kasualidades, ba, bueno, ba, Renoa jun izan itxan horrelako ba, bidai poltza batekin, eta Renon bukatu nun...
Abegira, bueno, bai, bekarik ez, bai, baina
bekarik
anegin,
ez, baina azkenian...
Anegin
ba, Renok izan du bere, bai, bere presentzia liburuanetan, ez?
Bueno, gai asko daude liburuan, artea da esango gendun ardatz, baina lau atal ditu liburuak, mamitsua eta kontu asko aipatzen dituzu atal bakoitzean, ez? E, arte, bueno, abiatzeko, arte modernoa eta tradizionala eta Euskal Herria eta bertan... ba, eta Euskal Herria da tituloa, eta bertan, ba, bueno, ba, atzetik gaur egunen arte bidai bat proposatzen diguzu, eta artista askoren aipamena gainera, ez? Eta, bueno, egindako lanaz, eta konparatuta beste, Europako beste leku batzuetan egindako lanekin ere, ez?
Ba, nahi nun, bueno, pixkat transmisioaren inguruko liburu badan, ez? Nere galdera esan, ja, ba, hogei garren mendearen hasieratik edo modernitatearen hasieratik gaur egunea ja zerbait edo transmititu dan, edo, bueno, ba, ematen du ezetz, gauzak oso ezberdina diala, baino...
Ba, liburua irakurrita argi dago gutxi asko ikasi dugula.
Bai, hori ere ala da, gutxi dakiu Euskal Herriko arteari buruz, ez da? Eta, bueno, ba, konturatu nitxan, ba, baina eta berriz azaltze ziala garai ezberdinetan ba, gauza batzuek, eta tartian ba, modernitatearen idea azaltzen dala beti, edo azaltzen dala beti, hau da moderno izateren gogo hori, bai mende hasierako Euskal Herriko artean, modernidade nahi baldin mazu konservadore xamarra, baina modernitatea, ze askotan jendia pentsatzen du, ba, hor azaltzen dian baserritarrak, eta ez dakizat, baina, bueno, ba, ez da topiko jepuzkatzeko ere gogoanekan, eta hirurogeiko hamarkadan dudik gabe, ba, postu abanguardista batekin Euskal Eskole mugimenduan, eta geho, pues, zer esanik ez azkenengo garaietan, ez da. Modernitatearekin batea zijoan baita ere, ba, pixka tradizioari horrelako begirada berritzaile bat edo ba, emateko gogua, eta horrekin batea ba, tokiari lotutako arte bat, ez da? Eta modu ezberdinetan, garai ezberdinetan, baino beti azaltzen zian horrelako ba, konstante batzuek, edo idea antzeko batzuek, horretik askotan ematen du balore transmisio bate ondala mende hasieratik gaur egune arte, ez?
Urteetako lana da, hemen bildu duena, duzuna?
Bai, nik usten dut azkenean ba, urteetako lana izan dela, ze, bueno, ba, men daude gauza batzuek, ba, esan dizudan bezala, ba, tesiarekin hasi zianak, edo guardoan nik aspaldi ja, inun lan hori, eta bueno, ba, hor gelditu zaskitenak buruan, eta orduan, ba, bai, nik uste dut urtetako lana izan dela, ez? Urtetako lana da baita, ba, pixkat aukera emate izuna, begiratzeko hogei garren mendia horrelako bere osotasunean, eta ez zatika, ez? Askotan iten deun bezala, ze, orokorrian guk urbiltze gea hogei garren mendeko artera, ba, batzu ikertzen deu mende hasierakoa, beste batzuek ikertzen due hirurogeiko markada, beste batzuek ikertzen due azkenengo garaia, eta gutxitan begiratzen deu ba,
osotasunean,
hori da, osotasunean, eta gaina, bueno, ba, hori klaro, oain arte ezinezkoa zen, baina oain ja, ba, mende hori bukatu danez, eta hogeita balgarren mendean gaudenez, ba, aukera edo perspektiba historiko pixka badaka u, bere osotasunean begiratzeko mende hori.
Bigarren atala estetikat eta etika gizartean eragitea eta autonomia estetikoaren kontra, eta bertan identitatearen garrantziaz ere diarduzu, ez?
Bai, bueno, nik usten dute Euskal Herriko beste ba, beti azaltzen dian gai batzuek izan diala, ba, artistak nolako harremana izan behar du bizidan gizartiakien, ez da? Edo izan behar duen, edo ez. Eta hori da, orokorria modernitatearen arazo bat Europa guztian, baina Euskal Herrian ere, ba, pixkat, eukidu presentzi haundi xamarra, eta nik usten dut hori aztertu nahi izan detela. Eta hori lotuta egongo litzateke, ba, identitatearen idearekin baita ere, ze, bueno, pixkat bertako izate hori zer dan, aztertzia gara ezberdinetan, ba, keska bat izan dela iruditzen zait.
Egon da keska.
Bai, bai, keska bat egon da, eta orduan, ba, keska horri lotutako kapitulo bat izango litzateke. Baina batez baita ere, ba, pixkat harreman hori ba, artea eta gizartearen artean, ez da? Horrelako alegin bat egin du Euskal Herriko artiak, ez dut esaten Euskal Herriko artiak bakarrik egin du nik alegin hori, nik uste toki askotan gertatzen da, baina Euskal Herrian ba nik usten dut sakon xamar egin dala alegin hori ba pixkat gizartearekin lotura hori azpimarratzeko, ez? Edo gizartearekin ba artista batek gizarte batek ba, erantzun behar diola eta gizarte horrek azkenean konplizitatea eduki du baita ere ba, artearekin eta orduan ba, nik usten dut bideko ba, idea badala, ez da bakarrik artista gizarteari zor diola baita ere edo zor zaiola baita ere gizarteak ba, artista izatearen biharra edo biharra baino gehiago ez da ba, oso konsientia baino bueno, baina ez da kuestionatu hori ez? Pentsatzen detera natural batean Euskal Herri ia pentsatu izan dula, ba, bere artistak mantendu inbiar ditula, ez?
Aipatu duzu ere, taldearen garrantzia, eta horiek ere aztertu dituzu, ez? Hirurogei garren hamarkadan, eta Euskal Herrian ere eman ziren bueno, talde ezberdinak sortu ziren, Bilbo inguruan esaterako, eta horiek ere aipatzen dituzu, eta garrantzitsuak izan ziren artearen bilakaeran esaterako Bilbon.
Bai, nik uste dut ba, artista modernoaren ba, patu bada ba, ez ulertua izatia. Eta,
gaur egun oraindik ere ematen du hori dela.
Bai, eta bat ez, pues, ba, imaginatu hogei garren mendearen hasieran. Orduan, ba, arte tradizional akademiko baten baloriak ba, oso boterian zeudenean, ba, artista modernoak ba, gizartean eragiteko askotan taldean ba, elkartu behar du ez da, eta horreatik sortu zian ba, horrelako taldeak mendea zieran adibidez Asociación de Artistas Vascos dalako ura Bilbon sortu zan, ba, artista modernoak elkartzeko eta artista moderno horiek ez sentitzeko horren bakarrik behaiek, bueno, ba, zeukaten burruka horretan, ez? Arte tradizionalen kontra eta arte akademikoaren kontra, eta baita ere ba, gizartean eragiteko, da gizarteak zeri jo hartzeko, eta gizarteak ba, ba, pixkat indarra izateko. Gauza antzeko bat gertatu zen geho hirurogeiko hamarkadan, ba, gauza antzeko bada, ba, frankismotik ertendako gizarte oso konservadore batek, ba, eskatzen duena da arte oso konservadore bat, nazionalkatolizismoaren inguruko arte bat, eta ordan ba, artista modernoak edo moderno izan nahi duten artistak ba, zulertuak edo sentitzen dira, eta ordan ba, ikusten du taldean elkartzeko gogua, eta ordan sortzen dira Euskal Eskola mugimenduak, eta hoiek ja herrialde guztietan sortu zian, eta baita ere ba, Bilbon edo Bizkaian sortu zan hemen taldea ez.
Talde horiek arrasto utzi dute gaur egun?
Bai, nik usten dute talde horiek arrastoa ondila laga duela, nik usten dut hirurogeiko hamarkadako arrastua nabarmena izan dela. Gutxi gora bera arrasto hori ba, pixka desagertzen hasi da ba, hogei garren mendearen azkenengo hamarkadan. Laurogeita hamarreko hamarkadan ja pixka ba, oso urrutiko zerbait edo ja pixka historiara pasadan zerbait bezala ikusten da, baina klaro, oraindik bizi daude talde horietan lan egintzun jendea. Asko, orduan,
asko oraindik bai ez dira. Atzuk joan egin dira, ez? Baina duela gutxi, ez asko.
Bai, horregatik, esan edo pues, Bizkaiko kasua, bai, esan daiteke, bai, Ibarrola guain dibizi da, ez? Eta orduan, ba, nik usten dut arrasto hori, ba, egon dala oso marka ondila lagazula, laragoikoa marka dara arte, orduan hasi izan pixkata ahultzen, eta laro eta marreko marka dan ja pixkat desagertzen hasi izan. Desagertzen hasi izan, erreferentzi moduan, baina, klaro, historiara pasadia, eta nik uste dut arrasto bat laga duela, bai.
Eta testu ingurua ere, ez? Artista ere bere testu inguru hortan ere kokatu behar du, ez? Bere lana eta hori ere aztertzen duzu.
Bai, beste kapitulo batean, ba pixkat arteren sistema. Ba, arte moderno batek, esan nahi du, sistema moderno batean sartzen dala. Orduan, artistak ez bakarrik, baizik eta bihar da, pues, erakusketa areto, museo, saltoki...
Baita ere arte publikoa diar duzu, ez? Zer bai, arte bai. Publikoa, agian ez? Hogeigarren mendearen agertutako fenomenoa dela.
Baita, bai, artea, ba, hori, ez izatea gauza pribatu bat, edo itxean sartzen dan zerbait, ez? 19. mende bukaeran, ematezun artea josun, edo aukeratuzun biria, zala, ba, arte burgesa deitzen zitzaien, edo deitzen ziren artistek, ez? Nere etxeako egiten duten, kuadrotxoa eta dekorazio edo nahi bali mazu horrelako plazer estetiko utza nik bakarrik sentitzarena. Horren aurrian, 20. mendiak proposatzen du ba, arte publiko bat, hau da, ja jende horrelako ba, esperientzi kolektibo bat artearena eta ez esperientzi pribatu bat artearena. Hau da, pentsatzea artea danona dela eta ez ba, pertsona batzuena edo eros dezakeena edo horrelako zerbaitena.
Gero sistema, ba, nola ez, ba, pixka bat bilakaera, galerietatik, museoetara.
Hori da, ez, azpiegitura. Bai, bueno, 20. mendea hasieran, ba, Bilbon hori oso garbi ikusten da, ba, nola da, behin eta berriz eskaera bat, ba, museo bat sortzeko, museo bat sortzen danean, sortzen da museo klasiko bat, eta orduan dator, ba, zerbait gehiago nahi duela artista modernoak, eta nahi duela arte modernoko museo bat, sortzen da arte modernoko museo bat baita ere, baino geho, pues, gerra bukatu ondoren, horrelako utzune izugarri badago arte garaikidearen inguruen, eta egoera hori ez da ia normalizatzen larogeiko hamarkadara arte, edo laro eta marreko hamarkadara arte, eta aukera ezberdinak sortzen dira, edo proposatzen dira, eta tartian, pues, Guggenheim museoarena proposamen bat izan zen, proposamen pixkat ez artistikoa, esan nahi dut, etzala arteari lotutako zerbait, ez? Arteari lotutako proposamenak etzian azkenian burutu, Oteizaren institutu famatura, ez? Estetika parekatuen institutua ura, eta edo Alondigako kubo hori, ez? Izan behartzuena, pixkat arte garaikidearen laborategi bat, ez da? Horiek etzian gauzatu, eta azkenian beste proposamen batzuk, beste eredu batzuk aukeratu zian, iriaren berreskurapenarako orokorrian eta ez artearen mundutik, eta bueno, hor daukau Guggenheim fenomenua, baina baita ere, artium bezalako fenomenua.
Aipatzen duzu ere, arteleku, ez? Bestelako proposamena izan zela, bestegi bat egin zuela, eta...
Bai, nik uste arteleku gehiago zala hori pixkat arte laborategi bat, ez? Ez horren beste erakusketa edo erakustera dedikatutako erakunde bat, baizik eta bueno, pixkat laneko, lan barroko lanak egiteko edo babesteko edo apoiatzeko toki bat, ez? Eta horrek izugarrizko emaitza izan zun, ze, gaur egun hor artista ezagunenak, gure artista gazte ezagunenak, ja horren gaztiak ez dianak, artelekutik pasazian, artelekuko belaunaldia deitu izan zaio horri, ez da oraindik gehiegi ikertu, baina horrela deitzen zako,
Bestetik aipatu duzu Oteiza, nola ez, liburuan ere Oteizak badu bere garrantzia, ez, euskal artean izan duen moduan, eta polita da portada, ez, bai, zein da, ez ez naiz Oteiza.
Leku ona saltzen da, azalean.
Ez naiz Oteiza.
Azalean saltzen da, leku ona platanoarekin, pixkate leku ona faktoriko platano warholian batekin, eta, leku onaren laguna, eta sana Oteiza, ez, azaltzaia horregan, baino, nik usten dut Aran Santa Maria ekin du kolaiz bat oso politia azaleako, eta kolaiz horretan azaltzen dira baita ere, liburuko edukin batzuek, ze azkenian nik geho komentatuko pixkat, baino azkenengo kapituluan planteatzen ditut gauza batzuek transmititu ez dianak, eta tartiak emakumia dian ez transmititu ez dianak, azaltzeia pixkat gordeta, ez da? Eta esatea dugu, nien aiz Oteiza, ez? Esan edo pixkat horrelako aldarrik apen bat, esan ez, nire pertsona bat naiz, artista bat naiz, horri hon naiz, eta desagertu egin naiz pixkat historia liburuetatik.
Bai, bueno, proposatzen ditutu zure azkenengo pasartean, ez utxune batzuk edo izan direla, edo nabarmenak batetik, lurraldetasuna eta aipatu duzu behin baino gehiagotan elkarrizketan Euskal Herria, baina liburuan ere, ba, pasarte baten baino gehiago esaten duzu, bueno, askotan begiratu dugula Araba, Bizkaia eta Gipuzkoa eta Nafarrora, baina iparraldean egin denaz edo gertatu denaz, bueno, ba, gutxi ikertu dugu eta gutxi dakigula orokorrean.
Bai, Euskal arteari buruz hitz egiten danean askotan bakarrik hitz egiten da hegoaldeko arteari buruz eta ez dakigu oso nola gertatu den iparraldean, ezta. Eta horreatik, ba bueno, nahi nun baita ere hor bueno, ba arreta pixka jarri, ba iparraldiak dudik gabe etzu neoki modernitate bat guria zelakoa, baino
ikertu duzu ere, ez? Bai, zer
hori da zeose, bai, eta bueno, ba ikusten dut gauza batzuek beintzat ba interesgarriak egon diala eta pues pixka arare behira jarri behar deula, ez? Adibidez, ba, nere ustez bintzat oso ondo dago, ba pixkat ikusteko arte akademikoaren artista akademiko horren modernitatea, horren kontra dihona, artista akademikoaren eredurik importantenetako bat, ba, hain zuzen iparraldean dakau, ez? Leon Bonat, Bonat museoaren sortzaile, bueno, bere bilduma lagazion Baionako hiriari eta hortik dator Bonat museoa.
Eta egoaldean segutxe hitz egiten dugun horren inguru.
Bai, eta gaina bilduma oso interesgarria da, eta bueno, ba, baitza ere da gauza bat oso ohikoa ez dana, egoaldian edo ikusi ez deuna, eta da ba, artista batek bere bilduma oso bat ematea bere hiriari, ez da, eta hori ba, interesgarria da, museo ezberdin ba dalako, eta museo ezberdin horrek ere eredu ezberdin batzuek ba, hor agerian jartzen ditu, eta bueno, ba, ez dakit noaino, baloratzen ditxeun eredu hori, ez momentu honetan itxita da hori da, aspaldi urte batzuetan ba, berritze prozeso batean daulako, baina bisitatzeko museo oso interesgarria da eta artista akademiko oso importante bat izan zan Leon Bonat, ez? Esan nahi, pixkat txarreako geho artista moderno ia gehienak horren kontra egiten du, baina oso ondo da ikusteko base eredun kontra egiten zan, ez? Edo geho beste esperientzi batzuek ba, iparraldian eontzian emakume artista batzuek ba, impresionista artistak izan zianak, iparraldekoak, edo baita ere geho ba, pixkat beste artista batzuek parte hartu zutenak hegoaldeko jendearekin ba, euskal artisten erakusketetan, ez da? Eta horri buruz gutxi dakiu, oso gutxi ikertu da eta geho, pues, dazkau gauza batzuek oso, igual gehiago ikertu dianak arkitekturaren inguruan, ez? Euskal estilo hori, edo horrelako zerbait ba, gehiago ikertu da, eta hala ere beti, ba, bi mundu ezberdin balia bezala aztertzen ditxeu, ez? Edo geho bestela pues, marraz gintzen edo liburu gintzen diseinotan, adibidez Tilaken kasua ba, gutxi aitatzen da, baina egia da Tilakek hegoaldeko jendearekin ere harremana handia izan zula. Eta orduan, ba, bueno, orokorrian baita ere gertatzen da, eta hor azaltzen dut, ba, pintura eta eskultura ez dian gauzak ere, ba, pixka baztertu eta gelditu.
Ez dira, ez da ikertu, ez? Hori ere, epatzen duzu zerbait fizikoa itzi duena, bai. Ez?
Edo gutxi ikertu dira eta ikertu dira gauza ezberdinak izango balia bezala. Ez behintzat ba, berdintasun maila batean, ez da? Eta hori, bueno, ba, garai batean historiografiak ala intzun, hau da, arte nagusiak eta beste arteak izen hori pixkat itxusia da, ez da? Edo arte handi eta txiki edo itzitzaien baita ere, baina gaur egun historiografiak ba, pixkat gehiago bideratuta dago artea ulertzea bere osotasunean eta, bueno, ba, liburu bat eta pintura bat ba, antzeko maila batean edo ba, aztertzeko proposamena egiten du historia arte historia berriak, ez?
Aipatzen duzu Esther Ferreren, ez? Lanak, bai, ez? Performantziak.
Adibidez, bai, nik uste dut Esther Ferreren kasua oso adierazgarria dala, ez da? Ba, Esther Ferrerek ba zeuskan bere kontra bi gauza emakume izatea eta ez itia bestiak egiten zutena, adibidez ba gu pentsatu izan dugu euskal artista eskultoria dela, bueno, Oteiza behintzat hori esatezun denbora guztian eta hori horrek pixo handia izan du edo gehiegi niretzat, ezta, gehiegizko pixo horrek eragin du ba beste aukera batzuek ba aztertuta gelditzea edo oso berandu baloratzea, adibidez Esther Ferreren lana gehiago baloratu izan da 80ko hamarkadatik aurrea. Garai batean noiz performantza pixka baloratzen hasi dan edo beste jende askok edo normalizatzen hasi dan eta orduan de repente konturatu gea ba emakumeanek egin zitula performantzak aspaldi eta orduan horreatik eta orduan hasi da baloratzen, ez? Baino egia da pixkat baztertutako arte ekimenak izan diala, ezta?
Bai, eta aipatu zu emakumeak ere, ez? Gutxi aztertu direla edo gutxi ikertu ere.
Bai, ze ematen du, bueno, hori ere ez da Euskal Herriko arazo espeziala edo berezia, ezta? Baino orokorrian arte historia gizonek egin deu eta gizonak azaltzen dira arte historietan, baina hori ez da ziaro egia. Horrek ez du esan nahi, rekuperatu behar deunik, edo zein pertsona, baina edo zer gauza egin da ere. Ez da hori, ez? Esan nahi detena da, askotan emakume asko arrakasta izan duela bere garaian, eta emakume izateagatik desagertu diala. Ze arrakasta izan zuten, beraz, orduan, ez da logikoa desagertzia. Bere arrazoia da emakume izateagatik, ez horren beste artista ona ez izateagatik, ez adibidez, hemen Maria Paz Jimenez aipatzen dut, ez hor justu esaten duela niena jote izan, Maria Paz Jimenez da, eta Maria Paz Jimenez bere garaian arrakasta izan zuen, erakusketak egin zitun, Oteizakin azaltzen da, oso maila berian, ez? Baina gero, pixkanaka astu indeu, ez? Eta ezin deu konparatu, bueno, ez dut esango Oteizarekin ezin da inor konparatu, ze Oteiza denbora guztian hor da, eta oso ezauna da, baina ez dakit...
Baina
amableari, ez adibidez, asko zer erakusketa gehiago eskain izan zaizkio, beste toki importanteetan eskain izan zaizkio, eta Maria Paz Jimenezei gutxi jo, eta toki pixkanaka jarra mailakoetan, ez?
Bestenetik baduzu horre bukaera aldean hausnarketa bat gaur egun egoeraren inguruan hausnartzen duzu eta egore berezi zamarra dela diozu arte plastikoak beste artekin harremana hautsi egin dutela edo ez daukatela eta artea ez dela euskal kultura barruan sartzen. Kulturak artea kanpoan utzi du, horrela diozu.
Bai, bueno, edo baita ere ustez esaten detela, edo kulturak artea kanpoan lagadu, edo artiak bere burua kulturatik kanpo ikusi du. Bueno, hori ez dakit, gehiago azaltzen dut intuizio moduan hor, eta, bueno, pixkat... da ez dakit oso seguru ala dan edo ez, perspektiba pixka falta zaku baita ere, baina azkenengo urtetan konturatu izan naiz, euskal kulturari buruz hitz egiten danean askotan artea kanpoan gelditzen dala. Era inkonstiente batean guk hitz egiten deunean euskal kulturari buruz artea ez deu sartzen. Segurazki
hizkuntza hori da dagoelako askotan,
Orduan hizkuntza bihar ez dunez, pentsatzen da kanpoan gelditzen dala. Baina baita ere askotan interdisciplinar izan dian ekimenak aurrera eraman dianean, artea ez da saltzen, ez? Adibidez, pues loraldia, bezalako jaialdi batean, ez? Ez da arteari dedikatutako atal bat edo eta suposatzen da horrelako jaialditan arteos guztiak edo saltzen diala edo saldu behar duela, ezta? Orduan hor badago zerbait, ez dakitena oso ondo, eta baita ere dago zerbait, nik usten dut garai bat ezagututa pixkat, nik ezagutu nun pixkat azkenengo 60ko hamarkadako belaunaldien azkenengo aztarnak eta horrela eta horri ikusten nun jendia oso lotuta zeola artea dirazpen ezberdinekin, hau da literatura irakurtzen zuna erakusketeta jute zan eta erakusketak ikusten zituna literatura irakurtzen zun, ez? Eta horregun ere zalantza da ia hori betetzen da. Euskal Herriko artista Euskal Herriko literatura irakurtzen due, musika hitzen due eta alderantziz.
Kulturzaleak artisten lanak ikustera doaz?
Hori da. Minoria bat badakit baietz, baino oso gutxiengo bat dala iruitze zat, eta geho horreatik esaten dut ez dakitela oso ondo ze gertatzen dan, edo kulturak zuzenian ba, artea hasten du, edo alderantziz, ez? Edo bia batea, ez dakit, edo artea berak, ba, bere burua, kanpo lagadu kultura, Euskal Herriko kulturaren mundutik, ez da? Eta gehiago hurbildu da, ba, nazioarteko kultur, ba, kultura dirazpen batera, edo horrelako zerbait, edo gehiago dago, ba, pentsatzen,
kanpora beste... Kanpora begira, igual?
Bai.
Bueno, saber
cantar. Dala, nik ere hor bota dut intuizio moduan, edo keska moduan, edo enaiz atrebitzen esatera hori gertatzen da, ez dakit oso ondo, salbuspen asko daude, eta, bueno, pues daneti dago, toki danetan bezala. Baino, bai, somatzen dut, ba, bada bueno, hola zerbait. Oraldiaren
adibide argi bata, hori bai, bai gertatu da, orain gertatzen ari da.
Hori da. Lehen urtean, zehoz eskeni zioen, arteai, baino oso gauza txiki bat zan, oso marginala zan, gainea, zan pixkat berezia eskeni zioten tokia. Toki, ez oso duina, ez, edo horrelako zerbait.
Bueno, saber gantzarainek, pixka bat egunark eta horrekin ere... doa itxostean, ez? Pizka bat ere, berazantzu horiek bai, ere hartzen ditu.
Bai, hori horti junda, geho berekin hitz egiten esatuzun, bai, no, oso seguru, hori horrela izango da, edo ez, ez? Eta gila da ez gaudela oso seguru, baino, bai, ba, zerbait, ba, igual, ez dakit zerbait gertatzen da, edo igual gauza oso puntuala da, edo horrelako zer, ez? Ez dakit oso ondo. Zain, nik ikusten un noteiza bat oso, oso, arreta hundia euskal kulturan egiten zian gauza guztien aurrian, ez da? Ba, bai, antropologia aldetik, ez dakize. Gaur egun Euskal Herriko artiak horretara euskal kulturaren inguruan zerbait.
Ai, arreta, ez?
Bai, ez dakit hori ala dan, edo ez.
Bueno, kontua kontu, bai, anti-liburu dendan aurkeztu zenuten Maite ditut Maite liburua, Aize Barzenillarekin batera eta Xabier Gantzarainekin batera, eta ikus mira bai, piztu zen, liburutegia txiki geratu zen, eta...
Bai, egia da, ni harrituta galditu nintxan, horren beste jende ikustiaz, bai, bai, bueno, ba, ba, ni guztien dut
horrelako... Interes bat badago, ez?
Bai, eta bueno, horrelako mai ingurua aurkeztu, bueno, ba, 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 pixkat proposatu ezkeo, ba, Aize Barzenilla bezalako jendia, eta Xabier Gantzarain bezalako jendea. Nik uste jendea oso animatu zala eta aurreatu zala, ez da. Bai, pentsatzen dut ba, jendeak badaukala gogua, badaukala ba, ba, pixkat interesa, eta bueno, ba, hori aprobetsatu biharko dugu, ez?
Bueno, Aize Barzenillak ere eskertu egin zuen asko liburua, ez? Ezaten zuen, ba, ikasteko bada ere oso, oso erramenta erabilgarria izango dela, ez?
Bai, bueno, nik ere horrela idatzi dut, eh? Idatzi dut baita, ba, izateko gauza bat, ba, baliagarria bai akademian, oz, esan, pixkat
alde... Ikasten ari den horre,
bai,
horrentzako,
ez? Eta baita ere edo zeinentzat, ba, artea gustatzeko edo zeinentzat, ba, ba, pixkat irakurtzeko, pues, erraixa izatea, eta ez izatea. Bueno, informazio asko dago,
Baina, momentu batzutan ez den duzu, kontxo, ez daukat ideari, pez, ez zertaz.
Baina, bueno, nire asmoazan... Gero
batzutan gertuagokoak,
bai, igual... Hombre, nire asmoazan erraz ulertzia, bintzat, ez? Ez izatea gauza oso diskurso, ba, pixkat kriptiko xamarra, askotan arte diskursua horrelakoak izaten dira, eta nik nahi nun, ba, pixkat erraxo izatea, ba, jendeen gana urreatzeko, ez da? Alde horretatik nik uste dut edo argitaletxekoak izugarrizko lan egin duela, bai, zebe haiek edizio lana oso nahi du, ez? Bai, taldeak eta baita zuzentzaileak, ez? Orduan, nik oso eskertuta nago, ba, ba, egia da, lujo bat izan dela horrela lanaitia horrelako talde batekin, ez? Edizio talde batekin, eta zuzentzailea izan da, harrigarria baita ere, ez, Leire Aranok zuzendu du lana, eta, bueno, ba, zuzenketa hizkuntza zuzenketatik aparte, ba, lan asko zeuzkan hor, alde horretatik, baina aparte, nik uste dut egin dula, baita ere, ba, bueno, ba, ba, beak, ba, edizio lana, indu zuzente lanakin batea, ez.
Bueno, ba, eskuragarri dago, Maite ditut Maite, edo argitaletzearen eskutik, ba, transmisioa 20. mendeko Euskal Herriko artean, Ismael Manterolaren eskutik. Hemen utziko dugu, denbora agortu egin zaigu eta, Ismael, esker.
Erdoilaren tristeziarekin batera ziutate honen soinekua udazkenetan lamparen lekua da. Eta pere sabaia laino baso bat nun biziden ilargiaren bada ez badak. Kalatxorien abieskalen zakela eta zukalde proletarioen argi urdinskak eta murrainera doiaren begi gauero zubitzaren eta ipaiari soperri papel zaltzain itzetzez unen iztegi bati bezala. Bus txofer batzu bozeolariaz mintzatzen ea patridak bailiren penak memoria karrilen fatalitatian galdu zenboraren oial xinglea arratxezkua soide ea rapita baldaren nostalgia kantoietan eta arutzago Moskorra kale garbitzaileren behinlegi bizia beste zumbi bat prostita
Bilbo iria, azala baino, mamia.
Politika berrasmatzen ari da, nolakoa da egungo mugimendu feminista? Zein izan da azken hamarkadetan ezagutza sortzeko eta zirkularazteko erabili den metodologia nagusia feminismoan? Nolea iristen da gaur egun, gizartera edo beste gune batzuetara, gune feministetan sortutako ezagutza. Galdera guzti hauek eta hainbat kezka gehiago bildu ditu feminismoa eta politika eraldaketak. Liburuan Mariluz Estebanek, Susa argitaletzearen Lizipe bildumaren bigarren alea da. Liburua hiru arotan banatu du.
Lehenengo eta behin esan behar da sailkapen hauek garaiena eta hori aroena nahiko arbitrario izaten da, Orduan nik ere egin dut nirea, nik ez dakit asmatu dudan ala ez. Batzutan feminismoa hitz egiten denean bereizten da 80. hamarkadan edo alako aldaketa bat emango zela orokorrean mugimendu feministan, baina nik uste dut gurean aldaketa nabarmenak ematen direla edo gertatzen direla 21. mendearen hasieraren bueltan edo. Horregatik bereiztu ditut bi aro eta esan dut, bueno, agian momentu honetak trantsizio momentu batean gaudela eta 3. aro baten hasiera edo egongo ginateke, baina bueno, oraindik ez daukago distantzia nahikorik hori esateko. Zergatik esaten dut hor mende berriarekin aro berri bat hasten dela? Bueno, ba 80.aren amaieran, 80. hamarkadan gertatzen diren hainbat aldaketa pizka bat ja hartzen dutela indarra, esango nuke mende berriarekin. Adibidez, feminismoa diversifikatu egiten da edo non, ez bakarrik gurean, eta sortzen da ez bakarrik mugimendua ezagutzen dugu moduan elkarteak edo, baizik eta ba unibertsitatean sortzen da nahiko indarrez mugimendua, instituzioetan profesionalizatu egiten da, horri deitzen diot diversifikazioa, baina diversifikazio horrek hartzen du benetan indarra nire ustez 21. mendean. Eta 21. mendean ere bai, hor gertatzen dira fenomeno berri batzuk, gerora nahiko interesgarriak izan direnak, eta da adibidez jabekuntza eskolen fenomenoaren hasiera, hainbat herritan, hainbat udaletan, horrekin batera emakumeen etxeen fenomenoa ere pizkat geroago, gaur egun ugaltzen ari dana, ba hor ere sortzen da gogoa hori egiteko, elkargune desberdinak eta bueno, lehen egon zeudenak edo bintzat zeudenak leku guztietan, eta bueno, antolaketa berri batzuk, forma berri batzuk, eta iruditzen zait ba hori guztiarekin, horrekin guztiarekin esan dezakegula ba aldaketa bat, aro berri batean sartu ginela, ezta?
Euskal Herriko mugimendu feministaren azterketa ere egin du. Feminismoak euskal gizartean agertzeko modu berriak ditu gaur egun.
Nik uste dut mugimendu feminista orokorrean unitarioa da. Euskal Herrian argi eta garbi gelditzen da hori. Unitario esan nahi dut oso prest egon garela eta gaudela feministok batera agertzeko edo batera gauzak egiteko, ez beti, baditugu gure diferentziak, baina noiz edo noiz, azkenengo denboran adibidez, adibide batzuk aipatu daitezke, ba, igaz indarkeria matxistaren kontra egin zen kanpaina eta manifa erraldoia Gasteizen, abortatzeko eskubideak kolokan jarri zuenean Gallardo ministroak ere bai, ba, gurean sortu zen kanpaina ba, oso batuta egon ginen, eta adibidez estatuaren beste lekuetan esain beste, urdan, bueno, iruditzen zait, unitarismo edo prestasun hori badugula eta hori dala gure gizartearen, esango nuk, ez bakarri feminismoaren, gure gizartearen marka bat edo, ez da? Beste aldetik, bai iruditzen zaidala azkenengo denboran, sortu direla beste modu batzuk agertzeko feminismoa gizartean, ez da? Lehen gure agertzeko modua zen batez ere, ba, agerpen publikoak edo, eta gaur egun, adibidez, euskarazko komunikabideetan oso presente dago feminismoa, eta hor badaude zenbait, zenbait hainbat ahots esango nuke, egunero, astero edo hilero agertzen direnak euren iritzia emanez, eta bueno, nolabait feminismoa garatzen, eta bueno, hots horiek importanteak dira, baina karo, horrek sortzen du bebai bereizketa bat ahots individualak eta taldeen artean edo, eta bueno, ba, horren inguruko kezka agertu dut, ez hainbeste esaten gaizki dagoenik, ez, baina bai, pentsatu behar dela mugimendua, nire ustez, zerbait bada, dala mugimendu kolektibo bat, eta ez genukela galdu beharko kolektibotasun hori, ezta? Orduan, ba, bueno, pues, ikusi behar dugu nola orekatu hauts individualak eta hauts kolektiboak, eta, bueno, alako aldaketak bai sumatzen direla. Bereziki, nik uste azpimarratu behar dela, teoria feministak badaukala nahiko maila ona, orokorrean nahiko maila ona zentzu guztietatik, ezta? Ze gertatzen da hor, claro, agertzen badira bakarrik lehen esan dodana izen propio hoiek edo ahots individual hoiek, eta hori da azpimarratzen badena, adibidez, euskarazko komunikabidetan, ematen du impresioa feminismoa pertsona hoiek egiten dutela. Pertsona horiek egiten dute feminismoa jakina, baina feminismoa ez da bakarrik hori. Orduan nik horri buruz adibidez esaten dodana da, pentsatu behar dela politika feminista egiteko ze gaitasun behar diren, ez da? eta gaitasun mota asko behar dira politika feminista egiteko, ideiak sortzea eta ondo idaztea eta sintetizatzea izan daiteke bat, baina bebai behar da, emakumeen gana heltzeko gaitasuna, zera politikarien gana heltzeko eta presionatzeko moduak, kalean gure mezuak zabaltzeko, eta bar, politika da oso zabala, ez da? Claro, hor batzuetan orduan emoten duena da, dala, testuak idazten dituztenak edo artikulak egiten dutenak direla benetan jantzien daudenak, ez da politika egiteko, eta bueno, ba, ez da egia, horiek dituzte gaitasun batzuk, baina ez, mugimenduak baditu beste batzuk. Orduan, bueno, nik bakarrik kezka agertzen dut pizka bat hor sortu daitezken desorekak, elite berriak sortzen ari dira Euskal Herriko feminismoan, oso interesgarria da, sortzea elite feministak euskaraz, adibidez gurean, nahiko fenomeno berria da, orduan, nik uste postu behar garela, baina aldi berean, pentsatu behar dugu nola mantendu oreka hori, ez da, nola azken batean feminismoa dago pertsona anonimo askoz beteta, eta pertsona anonimo hoiek ere bai, emakume anonimo hoiek eta gizon anonimo hoiek sortzen dute bai feminismoa. Ez da, bakarri da, kezka horren inguruan pentsatu eta gogoeta egin. Beti egon dira gehiago jakin dutenak eta gutxiago jakin dutenak, teorikoki esan nahi dut, baina bueno, 80garren hamarkadan hori esan nahi nabarmena, gaur egun nabarmenagoa da, eta egia da, adibidez, graduondokoen masterren fenomena oso interesgarria da, ni ere inplikatuta nago horretan, unibertsitatean nagoelako master horietan klaseak ematen eta. Eta iruditzen zait, hori fenomen hori oso interesgarria da, zentsu askotatik, emakume gazteak doa zara ikastera, formatzera, gero lanbide bate lortzera batzutan, solotuta dago gauza diferentekin, ez da? Baina, karo, aldi berean hor sortzen da hierarkia bat, batzutan ez da nahi askoa gainera, baina, bueno, dakitenak eta ez dakitenak, ez da? Irakasleok badakigu, ikasleok printzipioz ez dakite, edo horrela dago pentsatuta. Bueno, hori desoreka hoiek ere bai neutralizatu daite, eske ez dut esaten derrigorrez horrela izan behar denik, baina erakunde bera, unibertsitateak badauka pizka bat hierarkizatzeko joera. Orduan horregatik esaten dut, beste emakumeak elkarrekin, feministak elkarrekin egoteko beste espazio, beste gune batzuk ere sortu direla azken denboran, eta dira lehen aipatu dudan emakumeen etxeen fenomenoa, ez da? Gero eta herri gehiagotan sortzen ari dira modu diferentetara, baina bueno, ezaugarri berdinekin, baleku hauek non mota eta osagarri askotako emakumeak elkarrekin dauden. Hor ere botere harremanak egon daitezke, jakina hor egongo dira profesionalak eta ezprofesionalak, gehiago kontrolatzen dutenak eta gutxiago kontrolatzen dutenak, baina iruditzen zait zentzu horretan fenomeno oso interesgarria, hain justo horizontaltasunerako joera gehiago daukielako. Orduan, bueno, bakarri da ikustea gure mapa feministak nola dagoen osatuta, ze nolako espazio gune eta aukera desberdina ditugun elkarrekin egoteko, eta ikustea batzuen problemak edo besteen joerak, eta bueno, horretaz hausnartzea, nire ustez egin behar dan ebaluaketa da positiboa, ze horrek esan nahi du gero eta espazio gehiago ditugula emakumeak, eta ez bakarrik askotan hitz egiten da, adibidez, Virginia Woolfen esaldi famatu hori, ez da, norberaren gelaren beharra, bueno, pues emakumeok behar ditugu gure gela propioak, baina behar ditugu bai plaza publikoak, eta maila baten leku horiek plaza publikoak dira gaur egun feminismoarentzat.
Mariluz Estebanek uste du feminismoa instituzionalizatu, espezializatu, profesionalizatu eta burokratizatu egin dela. Arriskuak ere ikusten dizkio.
Profesionalizazioaz hitz egiten dugunean, pentsatu behar da, ez dela bakarri feminismoa. Feminismoa nabarmena da, baina orokorrean eskerra profesionalizatu egin dugu gure gizartean, eta horrek esan nahi du, erakundeetan eta administrazioan batez ere, enpresa pribatuan ez hainbeste, por supuesto, baina enpresa publikoan, administrazioan, gaudela, ez da, profesionalak, gure kasuan profesional feministak, baina badinote eskerrekoak ere bai, ez da. Orduan, horrek ekarri du, eragiteko, gizartean eragiteko, aukera berriak, ekarri du, nola baita esan, gaitasun oso diferenteak, disiplina oso diferenteak, arlo oso diferenteak ikutzen ari garela gaurre, egun, baina berriz ere, ba bueno, horrek pentsatu behar da, horrek noraino ekartzen dituen desberdintasunak, ba profesionalak eta ez profesionalen artean, edo ba diru truke lanean daudenak edo musu truk lanean daudenen artean, bueno, hor sortu daitezke, bueno, beste harreman diferenteak eta harreman hoietaz, nik esaten dudana da, batez ere ebaluaketa behar dugula. Bagaude, ez dakit zenbat urte ja daramagu fenomen horrekin, bi hamarkada, hiru hamarkada, ja, nabarmen profesionalak sartu direla, profesional feministak administrazioan adibidez, bueno, pues, igual heldu da momentua lekuan lekuko ebaluaketak eta ebaluaketak orokorrak egiteko, eta ikusteko noraino interesatzen zaigu, noraino ez, bueno, pizka bat ebaluaketa egiteko. Beste aldetik, fenomena hori interesgarria da, ze, gero eta argiago dago feminista izateko modu berriak sortu direla. Eta emakume batzuk feministak direnak, edo gizon, feministak berdin dit, badaude prest elkarte batean egoteko, militatzeko, edo, eta beste batzuk nahi dutena da, euren lanbidea adibidez, batxukun egitea, ondo egitea, eta hori ere beharrezkoa da. Orduan, bueno, sortu dira bebai aukera berriak feminismoa jorratzeko.
See you.